Dobar dan, poštovani slušalci, ova emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Van životne opasnosti su tri osobe povređene u jučerašnjoj eksploziji u Trajalu, potvrđeno za naš program u bolnici u Kruševcu. U Severnoj Mitrovici i Leposaviću pokrenute peticije za smene gradonačelnika. Sindikat Sloga traži hitnu smenu direktora Trajala Miloša Nenezića. Privremeno odloženo suđenje Doc Vonu u Americi do izručenja iz Crne Gore. U Srbiji sutra 19 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti i vojnog analitičara Aleksandra Radića o nesreći u Trajalu.
Naravno da se uvijek otvara pitanje koje su stvarne mjere bezbjednosti preduzimane, koliko se para uložilo, kakva je selekcija kadrova. Nemamo dovoljno elemenata za procjenu okolnosti koje se dogodile.
Kao i zašto je fudbaler Karim Benzema tužio ministra policije Francuske.
Karim Benzema dobro je poznat po vezama sa muslimanskom braćom, rekao je Darman u oktobru nakon što je fudbaler na društvenoj mreži izrazio podršku stanovnicima Gaze.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Tri osobe koje su juče povređene u eksploziji u fabrici Trajal stabilno su i van su životne opasnosti, izjavila je za Radio Slobodna Evropa direktorka opšte bolnice u Kruševcu Vesna Stević-Gajić.
U našoj bolnici su juče hospitalizovane tri osobe. Četvrta osoba je poslata na Vojno-medicinsku akademiju u Beograd. Ove osobe koje su kod nas hospitalizovane su stabilnog opšteg stanja, nisu životno ugroženi. Danas smo radili dodatnu dijagnostiku, normalan je dijalez magnetne rezonance, tako da će oni ostati još neko vreme kod nas čisto ispred ostrožnosti da pratimo dalje razvoj kliničke slike.
Čuli ste doktorku Vesnu Stević-Gajić. Jedna osoba je poginula, a četiri su povređene u jučerašnjoj eksploziji u objektu za proizvodnju goriva trake u Trajalu. Udruženi sindikati Srbije Sloga zatražili su hitnu smenu generalnog direktora Trajala Miloša Nenezića zbog jučerašnje nesreće u toj fabrici. U nastavku slušate vojnog analitičara Aleksandra Radića o tom događaju.
Rečeno nam je da će istraga da nam saopšti, ne očekujemo naravno i mislim da se bilo ko od zainteresovane javnosti nada da će bilo što kasnije biti rečeno, ali naravno da se uvijek otvara pitanje koje su stvarne mjere bezbjednosti preduzimane, koliko se para uložilo, kakva je selekcija kadrova. Nemamo dovoljno elemenata za procjenu okolnosti koje se dogodile u Trajalu da bismo odgovorno mogli da pričamo o tome.
Ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je, reagujući na nesreću, kaže ovako, da kažem da se te stvari dešavaju neće biti primereno. Međutim, ranije smo imali izjave da je, s obzirom na to o kom nivou bezbednostnog rizika se radi u tim pogonima, da to jeste svakako rizičan posao i da su se takve stvari dešavale. Da li su ove vrste nesreća u ovoj količini, da kažem, i sa ovakvim bilansima toliko, kako da kažem, uobičajene u regionu ili da kažem u Evropi, nešto što ste pratili i za što biste mogli da imate neki širi okvir?
Proizvodnja naoružanja, posebno kad se radi sa municijom, kad se radi sa eksplozivima, raketnim gorivima, visoko je rizične nesreće se dešavaju svim zemljama svijeta, čak i one koje najbolje mjere preduzmu dešavaju se, ali učestalost nesreća u Srbiji je netipična. Uvijek je kod nas postavila ta neka sklonost incertibilnosti i mi se s tim nismo suočavali kada bi se svrnuli u prošlost, recimo na iskustva iz bivše Jugoslavije. Bilo jako mnogo velikih nesreća, netipično mnogo. Generalno, vanredni događaja je u odbrambenom sistemu i odbrambenoj industriji bio neproporcionalno u odnosu na uslove veći nego drugim zemljama. A to je, mislim, blisko povezano s našim mentalnim sklopom. I sad, umjesto da se borimo protiv toga, kod nas političari nastoje samo da se tema gurne po tepih, da se što prije sanira medijska šteta, jer njih zanima samo što izvještavaju tabloidi, televizije sa nacionalnom frekvencijom. Sve ostalo njima ne bitno.
Čuli ste Aleksandra Radića u razgovoru sa Milom Manojlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Severnoj Mitrovici i Leposaviću danas je počelo potpisivanje peticije za smenu gradonačelnika u opštinama sa većinski srpskim stanovništvom na severu Kosova, nakon što su odbornici usvojili zahtev građana inicijatora. Prema administrativnom uputstvu kosovske vlade, da bi inicijativa uspela, potrebno je najmanje 20% potpisa ukupnog broja upisanih birača. Na predlog Srpske liste iz zvaničnog Beograda, kosovski Srbi bojkotovali su prošlog aprila lokalne izbore u Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku, pa su gradonačelnici imenovani iz redova albanskih stranaka koje su učestvovale. Srpska lista potom je u oktobru saopštila da je spremna da učestvuje na izborima na kosovskom severu. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da je najava Prištine o ukidanju dinara na Kosovu jedan od ključnih problema za proces normalizacije odnosa i dijalog. Ona je za televiziju Prva rekla da se nada da do ukidanja platnog prometa ipak neće doći. Na još jednom protestu nakon decembarskih izbora u Srbiji, više hiljada građana sinoć je pomenom obeležilo 6. godišnjicu ubistva političara sa Kosova Olivera Ivanovića i još jednom zatražilo međunarodnu arbitražu o tvrdnji opozicije da se dogodila izborna krađa, prenosi Miljana Miletić.
Protestna šetnja Beogradom od zgrade Republičke izborne komisije završena je ispred crkve Svetog Marka, gde su građani paljenjem sveća odali poštu Oliveru Ivanoviću, koji je 16. januara 2018. ubijen u Severnoj Mitrovici. Od tada Priština i Beograd vode paralelne istrage koje do danas nemaju epilog. Lideri izborne liste Srbija protiv nasilja, u čijoj organizaciji se beogradski protesti održavaju, zatražili su da se otkriju i procesuiraju nalogodavci i izvršioci ubistva Ivanovića, koji je na lokalnim kosovskim izborima u novembru 2017. bio nosilac liste Sloboda, demokratija, pravda. Govoreći o izborima održanim u Srbiji 17. decembra, jedna od liderki opozicije rekla je na protestu da očekuje da današnja rasprava u Evropskom parlamentu pokaže da je glasanje održano u uslovima sistemske krađe vlasti, zastrašivanja i nezakonitog upisivanja ljudi na birački spisak. Navela je da opozicija neće odustati od novih izbora po demokratskim uslovima. Danas cela planeta zna da smo uhvatili lopove u krađi i da u Srbiji nema fer i slobodnih izbora, rekla je Tepić. Građanski protesti u Srbiji su počeli dan nakon izbora sa zahtevom da se ponište. Osim opozicije i posmatračka misija organizacije CRTA saopštila je da je vlast dovodila ljude iz drugih gradova i inostranstva koji su glasali u Beogradu, iako je to protivzakonito. Sumnje u regularnost izbora u Srbiji iznala je Kancelarija organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Navela je da su ih obeležile neregularnosti, širenje straha, zloupotreba javnih sredstava i medijska dominacija šefa države i do nedavnog predsjednika vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Palestinsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je 24.448 ljudi poginulo u pojasu Gaze od početka rata Izraela i Hamasa 7. oktobra. Dodaje se da je ranjeno više od 60.000 ljudi, od kojih su 3/4 žene i maloletnici, preneo je France Press, dok CNN navodi da je ubijeno više od 10.600 dece.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Fudbaler Karim Benzema podneo je tužbu za klevetu protiv ministra unutrašnjih poslova Francuske Geralda Darmana, koji ga je optužio za povezanost sa islamističkom grupom zabranjenom u više zemalja, uključujući Egipat, Saudijsku Arabiju i Rusiju, javili su francuski mediji. Karim Benzema dobro je poznat po vezama sa muslimanskom braćom, rekao je Darman u oktobru nakon što je fudbaler na društvenoj mreži izrazio podršku stanovnicima Gaze. Benzema je optužbu odmah demantovao, a Darman tužbu još nije komentarisao. Desničar Gerald Darman kritikovao je Benzemu nakon što je ovaj objavio da su palestinski civili, žene i deca bili žrtve, kako je rekao, nepravednog bombardovanja koje je Izrael sproveo kao odmazdu za napad Hamasa 7. oktobra. Nemam ništa protiv Benzeme, ali mi je zapanjujuće da nije izrazio slično saosećanje za 1300 Izraelaca koje je ubio Hamas, izjavio je Darman. Jasno je da sam korišćen u političkim igrama, ocenio je Benzema, presavio tabak i podneo tužbu Republičkom sudu pravde, jedinom nadležnom za suđenje članovima vlade Francuske za dela učinjena tokom vršenja funkcije. Benzema je ranije bio na meti ministrovih kritika jer u nastupima za reprezentaciju Francuske nije pevao himnu i zbog pisanja o veri na društvenim mrežama. Na poziv na molitvu za ljude iz pojasa Gaze, koje je Karim Benzema u oktobru uputio preko društvene mreže, burno su reagovali pojedini sportisti Izraela. I tada mu je bivši golman Deportiva La Corunje i Majorke David Auate na istoj platformi uputio otvorene uvrede i objavio izraelsku i američku zastavu. Karim Benzema je 2022. proglašen za najboljeg fudbalera sveta kada mu je uručeno tradicionalno priznanje Zlatna lopta, bivši igrač Liona i Real Madrida. Trenutno nastupa za Al-Ittihad iz Saudijske Arabije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Američka komisija za hartije od vrednosti odložila je ročište protiv kompanije Terraform Labs i njenog saosnivača Hyung Dok-wona, kako bi mogao da bude izručen Sjedinjenim Američkim Državama iz Crne Gore i prisustvuje suđenju. Suđenje koje je bilo zakazano za 29. januar odloženo je za 25. mart. Reuters prenosi da neće biti dalje odlagano ukoliko do tada ne bude izručen Dok-won, optužen za prevaru kriptovalutama vrednu 40 milijardi dolara. Brojni letovi i polasci vozova otkazani su u Nemačkoj zbog snega i ledene kiše. Sa aerodroma u Frankfurtu otkazano je 500 dolazaka i odlazaka, u Minhenu 250, a otkazivanja je bilo i u Düsseldorfu, Kelnu i Bonu. Železnica Nemačke otkazala je nekoliko međugradskih linija i objavila da će maksimalna brzina vozova u ovim uslovima biti ograničena na 200 km na sat.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Saobraćaj je drugi najveći zagađivač vazduha u Sarajevu, odmah nakon ložišta u stambenim objektima. Polovina vozila je ispod Euro 5 standarda, a 70% ih koristi dizel. Uz lošu saobraćenu infrastrukturu, u proseku 19 godina stari automobili i nefunkcionalan javni prevoz, vazduh teško da može da postane bolji. Prilog pripremili Dženana Halimović i Andi Mioč.
7 od 10 automobila registriranih u Sarajevu vozi na dizel, a u prosjeku su stari 19 godina. Vozila na gorivo koje košta manje, ali zagađuje više, bitno utječu na kvalitet zraka, pokazalo je istraživanje Automoto kluba Bosne i Hercegovine, kaže Silma Muminović.
Saobraćaj glavni uzročnik zagađenja azotnim oksidom, a da je zagađenjem ugljen dioksidom i ugljenim hidratima odmah iza stambenog sektora. Zagađenje je i drugim česticama kao što su PM10, sumpor dioksid i ugljen monoksid.
Sarajevo ima više od 160.000 registriranih vozila. Polovina ih je ispod Euro 5 norme. Istraživanje Švedske agencije za zaštitu okoliša pokazalo je da prelazak sa Euro 1 na Euro 5 vozila smanjuje štetne emisije do 90%, ali i nenormalno visoke emisije vozila ispod Euro 5 norme u poređenju sa sličnim vozilima u drugim evropskim gradovima. To ukazuje na loš kvalitet goriva te neispravnost automobila. Kada se zbog zagađenja proglasi stanje uzbune, interventnim mjerama se zabranjuje i kretanje vozilima sa manjom od Euro 3 norme, navodi Vildana Brdarić iz Uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo.
Moramo reći da smo mi izvršili negdje oko 250 inspekcijskih nadzora na te okolnosti, isključili sva ona vozila koja dakle, u datom momentu nisu zadovoljavala ove norme, preusmjerili ih na alternativne pravce.
Mjerama, međutim, nisu predviđene kazne. Kako bi se smanjila zagađenost, policajci najčešće regulacijom ubrzavaju saobraćaj te kontroliraju ispravnost vozila, pojašnjava Elvedin Mahmutović iz Jedinice za saobraćaj MUP-a kantona Sarajevo.
2023. godine policijski službenici Jedinice za saobraćaj na vanredni tehnički upućeno oko 350 motornih vozila, gdje je utvrđena u najvećem broju slučajeva tehnička neispravnost.
Eksperti duže od decenije sugeriraju rješenja, podsjeća Osman Lindov, profesor na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu.
Kod niži ekonormi od Euro 3 možemo penale da pokušamo ljude natjerati pod navodnicima da mijenjaju vozila ili da očiste vozila. Ono što sljedeća mjera je, mi moramo dati daleko veće podsticaje za hibride i za električna vozila.
No, javni prijevoz u Sarajevu, kako kaže i Adnan Šteta, ministar saobraćaja kantona Sarajevo, decenijama ne funkcionira dobro, niti zadovoljava potrebe građana.
Svijet se izgradio ovih 40 godina, moderne tehnologije su došle, a mi još uvijek pokušavamo da se vratimo na ono što smo imali.
A prije 40 godina Sarajevo je imalo 100 trolejbusa u opticaju i nabavilo 30 novih tramvaja, a do rata ih je bilo 92. Gradom kojim je prvi tramvaj saobraćao prije nego u Beču, danas, prema podacima vlade kantona Sarajevo, vozi u prosjeku 39 tramvaja, a toliko godina su i stari. Ni tih 39 ne vozi redovno zbog kvarova. Da bi se zadovoljile potrebe, neophodan je najmanje 51. 6 decenija čekalo se na rekonstrukciju tramvajske pruge koja je završena prošle godine. Čekaju se i novi tramvaji. Stanovnici Sarajeva najmanje koriste javni prijevoz u Evropi, pokazalo je istraživanje nevladine organizacije Nova sigurnosna inicijativa. Do rata tramvajem je svakog dana putovalo oko 850.000 putnika. Da je gradski prijevoz bolji, da li bi ga građani više koristili? Sarajlije Amar Adili Hido nude svoje viđenje.
Prvi bih ja više koristio. Svakako, doduše, vozim ja auto, ali definitivno da.
Pa bi, dobro bi to bilo. Međutim, znate šta, mi imamo jednu tradiciju, Skorevići smo mi u toj tradiciji. I mi hoćemo da nas neko vidi, da vozimo neku limuzinu, da neće on u gradsko da se gura tamo, znate šta.
Apsolutno, apsolutno. To i to na ulazu u grad, da se naprave bumovi i da se onaj već ko hoće da autom ide u grad da plati.
Od plaćanja posebnih taksi i zabrane saobraćaja vozilima koja zagađuju za sada nema ništa, kažu u Ministarstvu saobraćaja. Alternativa je, smatra šteta, bolje upravljanje.
Zeleni val ili crveno svjetlo traje isto i u 5 popodne kada su najveće gužve i u 3 ujutru kada nema nikoga. Kroz adaptivno upravljanje saobraćaja radimo automatsko ili poluautomatsko upravljanje semaforima na način da će postojati algoritmi koji će brojati kamerama broj vozila i ovisno o gužvama pružati protočnost. U evropskim gradovima koji su to implementirali pokazalo je da do 30% se ubrza protok saobraćaja.
Vlada kantona Sarajevo u oktobru 2023. donijela je odluku o unapređenju kvalitete zraka te su izdvojili 10,5 miliona eura za resor saobraćaja. Projekti bi trebali biti gotovi u naredne 3 godine, kada se očekuju i prvi rezultati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović i Andi Mioć.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tri osobe povređene u eksploziji u Kruševcu van životne opasnosti. Sindikat Sloga traži hitnu smenu direktora Trajala Miloša Nenezića. U Severnoj Mitrovici i Leposaviću pokrenute peticije za smene gradonačelnika. Privremeno odloženo suđenje Doc Vonu u Americi do izručenja iz Crne Gore. U Srbiji sutra 19 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku pitanje zašto je doktorima iz Crne Gore u Srbiji onemogućeno da nakon odrađene specijalizacije polažu specijalistički ispit. Naime, 30 lekara koji su odradili specijalizacije na Medicinskom fakultetu u Beogradu ili su pri kraju, obavešteni su u novembru prošle godine da je 22. taj fakultet odlučio da se pola specijalističkog staža mora odraditi u nekoj od tamošnjih klinika i da je to uslov da polažu specijalistički ispit. Pokušaj rešenja problema na nivou dekana medicinskih fakulteta u Podgorici i Beogradu nije uspeo, a danas se sastaju specijalizanti sa predstavnicima Ministarstva zdravlja i Medicinskog fakulteta u Podgorici, javlja Jasna Vukićević.
Jovana Luburić, koja je odradila specijalizaciju za anesteziologiju, saznala je za novo pravilo Medicinskog fakulteta u Beogradu na dan prijave svog specijalističkog ispita u novembru.
Tu se dešava jedan apsurd gdje Medicinski fakultet u Beogradu od 2022. godine upozorava Medicinski fakultet u Podgorici da mi treba da 50% vremena provedemo u Beogradu. Znači, mi svo to vrijeme nismo obavješteni ni sa jedne ni sa druge strane, a išli smo i u studentsku službu, ni tu nismo dobijali informacije da se nešto dešava, da bi se to nešto moglo ticati nas. A kažem, istovremeno od 22. koliko šalje upozorenje Beogradski medicinski fakultet, isto tako nam i izdaje i prihvata upute za kruženje u Crnoj Gori. A onda, znači, insistira na primjenjivanju tog pravilnika nama od novembra 2023. a kolege koji su mjesec dana ranije polagale specijalistički ispit, znači u oktobru 2023. su izašli bez ikakvih problema, bez ikakvih dodatnih zahtjeva.
Crnogorskim specijalizantima niko nije objasnio kako novo pravilo može važiti retrogradno za one koji su upisali specijalizaciju po prethodnim uslovima, a uputi za kruženje o kojima govori Jovana su dokumenti kojima Beogradski fakultet omogućava odrađivanje dijela specijalizacije u Crnoj Gori. Naša sagovornica navodi još jednu nelogičnost.
Specijalistička služba Medicinskog fakulteta u Beogradu traži od nas da mi sami poništimo te upute, jer oni očigledno iz nekog razloga, ne pretpostavljam da zakonski, jednostavno nije izvodljivo da ponište nešto što su oni probitno izdali i prihvatili kao važeći.
Predsjednica sindikata doktora medicine Milena Popović-Samardžić kaže da ovaj slučaj pokazuje u kojoj mjeri smo žrtve institucionalnih improvizacija.
Dakle, cjelokupna ova praksa našeg specijalističkog usavršavanja godinama unazad fokusirala se na usmenom dogovoru između dvije države. To govori koliko mi ozbiljno pristupamo rješavanju bilo kog problema. Evo na koji način nešto što je dugogodišnja praksa eskalira u jedan ozbiljan problem, ali čiji teret se opet svaljuje na najslabiju kariku. To su ovdje sad specijalizanti.
A rješenje, smatra Popović-Samardžić, iziskuje samo da se svi akteri okupe i riješe cijelu situaciju. Ona očekuje da će zbog ovog problema institucije biti malo pametnije.
Ja se zaista nadam da će ovo biti nauk našim institucijama i da će sjesti i jednostavno uspostaviti pisanu proceduru na koji način se specijalizanti koji su porijeklom iz Crne Gore edukuju. To ne samo u Srbiji, ja očekujem da se otvori mogućnost specijalističkog usavršavanja i drugim zemljama okruženja.
Jovanu Luborić pitamo kako se osjeća neko kome je nakon 10 godina studiranja i specijalizacije, staža u hitnoj službi i bolnicama, onemogućena da dosegne cilj u koji je uloženo tako mnogo truda i odricanja.
Umorno i razočarano. Ovo je stvarno sada što nam se dešava. Ono, došli ste do finalne one linije i jednostavno ne možete da pređete tu posljednju crtu. Vjerujte, svako ko me zna, ja sam radoholičar, ne bježim od posla i ništa mi nije teško, ali sada mogu prvi put da kažem da se osjećam i umorno i razočarano. Zato što evo od novembra mjeseca borimo se s ovim problemom sami, nekako odgovor da stigne od zvaničnih institucija, kažem, liše medicinskog fakulteta u Podgorici, ostali su nas svi nekako zaboravili. Tako da, kažem, stvarno razočarano i iscrpljeno i nesigurni u ishod sve ove situacije.
Sve ovo se dešava u Crnoj Gori, zemlji koja je po procentu ljekara na 1000 stanovnika ispod svjetskog prosjeka i koja se godinama suočava sa odlivom medicinskog kadra. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
U nastavku priča o Jeleni Riznić, koja se u Srbiji bori za prava žena. Kako prenosi naša Iva Gajić, ona još čeka razrješenje slučaja u kom je nadležnima pre više od 4 godine prijavila progonitelja.
Jedno ne donelo je nesigurnost i strah u Jelenin život. Kolega sa fakulteta nije prihvatio odbijanje i ostao je uporan u pokušajima da sa njom izađe. Upornost je prerasla u proganjanje. Proganjanje u prijavu policiji pre više od 4 godine.
Fiksiran sam na tebe od prvog trenutka,
pisalo je u jednoj od poruka.
Iz svih tih mojih odbijanja, da je on mene mnogo puta pitao da izađemo, da sam ja mnogo puta rekla ne, ali da je on zapravo shvatio da je meni samo potrebno više prostora za da i da prosto to moje odbijanje nije čitao na isti način, nije shvatio tako.
Blokirala ga je na društvenim mrežama, ali su godinu dana kasnije počeli da stižu mailovi. Tada je odlučila da pozove SOS telefon Autonomnog ženskog centra.
Na tim telefonima rade žene koje imaju vulkan energije, bukvalno, i želje da zapravo nekako uzmu malo neki taj deo tuge i svega toga što osjećaš i da nekako podrže u tome da nađeš način da živiš uprko svemu tome i da te ojačaju za sve ono što dolazi. Mi vrlo često imamo osjećaj da kada se nasilje desi, mi ga prijavimo, tu je kraj. Nije. Dakle, jedna potpuno nova avantura i spirala nasilja kreće u tom trenutku.
Iako tada nije bilo dovoljno dokaza za policiju, napravile su prve korake za Jelenin sigurniji život. Mailovi su nastavili da stižu, uprkos upozorenju da će ga prijaviti. Kako nije odustajao, odlučila je da podnese krivičnu prijavu. Godinu i po kasnije progonitelj je dobio zabranu prilaska. Međutim, pretnje su otišle još dalje. Ovog puta u avgustu 2022. nju kontaktira policija.
Rekli su mi da je mom poslao tog dana poruku na Instagram profil predsjednika Aleksandra Vučića sa sadržajem sljedećim, da želi da ubije ženu koja mu propastila život pištoljem i da nema drugog načina, jer kao on je dosta propatio zbog toga i njegova porodica.
Tada je priveden, a kako kaže Jelena, na jednoj od njegovih adresa zaplenjen je arsenal oružja. U pritvoru je bio mjesec dana, a od tada o njemu nema nikakve informacije.
Sve to što ja radim, čime se bavim, to što pišem doktorat, to što radim u nauci, to što, ne znam, pa čak i kada treniram i kada izlazim i kada se smijem i kada nešto, to je sve nešto što radim za neku tačku u budućnosti, ali ja nisam sigurna da će te budućnosti biti.
Slučaj formalno traje od 2019. a Jelena kaže da nije ni pretpostavila da će život biti obojen time.
U gomili situacija nisam 100% prisutna, jer uvijek postoji taj jedan procenat, deo svega toga, gdje ja znam da je on možda tu negdje.
U međuvremenu vodi proteste u Srbiji boreći se za veća prava žena. Kaže da je feminizam spasio život, ali da joj je teško govoriti o velikom broju femicida širom svijeta. Na jednom od protesta u 2023. podelila je svoju priču.
Kada mušarac ubije ženu, iza nje ostanu ime ili inicijali i priča o tragediji. I ako jednog dana u slučaju femicida inicijali budu ženi moje, ja ću biti mnogo više od žrtve nasilja, a za moju smrt će, kao i u svim ovim slučajima, biti krivi i moj progonitelj, institucije kojima nisu reagovali, nisu mi verovali.
Svi smo uz Jelenu! Svi smo uz Jelenu!
Jedino ono što je pozitivno u svemu ovome jeste povezivanje sa drugim ženama i uviđanje da može drugačije i da biti žrtva u sistemu ne znači da si jadna, uboga i nemoćna i da to je to. Imamo pravo apsolutno da ono, dižemo svoj glas kad god mislimo da je to, da se neka prava krše.
Iako je slučaj ponovo pokrenulo tužilaštvo za visokotehnološki kriminal sredinom 2022. Jelena i dalje čeka na epilog kako bi prestala da preživljava i počela ponovo da živi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvijek,
aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate.
Pa to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Tri osobe povrijeđene u jučerašnjoj eksploziji u Kruševcu van su životne opasnosti. Sindikat Sloga traži hitnu smjenu direktora Trajala Miloša Nenezića. U Severnoj Mitrovici i Leposaviću pokrenute peticije za smjene gradonačelnika. Privremeno odloženo suđenje Doc Vonu u Americi do izručenja iz Crne Gore. U Srbiji sutra 19 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.